Kapitola 53. Porod třetího dítěte Marta nepřežila. Bylo nesporně Prokopovo vlastní, ale těsně před porodem se jí v břiše obrátilo. Když ho nakonec porodní bába dostala ven, byla Marta krvácením a bolestí tak zesláblá, že následujícího rána zemřela. Dítě, byla to dcera, zemřelo o 2 dny později. To se stalo o adventu předešlého roku. Pohřbili je u kostela v předhradí Lichnice. Vánoce oslavili ve mlýně pod Lichnicí tiše. Prokop se nemohl se smrtí své ženy vyrovnat, ale stejně zoufalá byla i její sestra Rozárka. Bratr by si měl rychle najít jinou ženu, rozhodl Jošt, když se svou manželkou hovořil o tom, jak do mlýna co nejdříve vrátit bývalou pohodu. Ty jsi taky se vším hned hotový, ty vozem bouchu, hartusila Rozárka. Vy si odjedete do války a kdo tu s ní bude žít? Já. Nejlepší by bylo, abych mu nějakou vybrala sama, takovou, aby mi vyhovovala. Nechci se hádat, ale vyhovovat by snad měla mému bratrovi. Bude. Vím, co se mu líbí. Musí být něco jako já. Tak to budeš hledat hodně dlouho, řekl Jošt dvorně. Myslel to sice jako lichotku, ale záhy se ukázalo, že měl pravdu. Několik týdnů po slavné korunovaci se vojsko pana Jiříka chystalo k tažení do moravského markrabství, aby si nový český král vynutil uznání i od tamních měst. U toho samozřejmě nemohli chybět houfce jeho východočeských spojenců a přátel. Prokop byl stále sám. Rozárce se nepodařilo najít v okolí holku, která by jí vyhovovala. Jen jedna byla jakž takž, ale když ji ukázala Prokopovi, bez váhání odmítl. Bratrovi se později důvěrně svěřil, že od smrti jeho ženy uplynula příliš krátká doba, možná později. A tak se Rozárka starala o celé hospodářství sama, k tomu musela pečovat nejen o své 3 děti, ale také 2, které zbyly po sestře. A jako s uděláním se bratr Bernard o masopustu opil, zabloudil v lese a zmrzl tam. Takže na ní zůstalo i mletí obilí. Prokop s Joštem sice pomáhali, ale oni na práci moc nebyli. Nakonec souhlasili, že takhle to dál nejde a do služeb přijali mlynářského tovaryše. Byl na vandru, zastavil se na noc a už tu zůstal. Jmenoval se Radomil a byl to mládenec šikovný, ale líný. Práci odvedl, jenže Rozárka ho do ní musela pořád postrkovat. Tentokrát Jošt s Prokopem bojovali pod zástavou svého pána, čáslavského hejtmana a majitele Lichnice Jana Herdýka z Rušinova. Když odcházeli z domova, Rozárka zlíbala na rozloučenou oba, podělila je stejně a spravedlivě a s obavami dodala, aby na sebe dali pozor, co by si sama počala. S lichnickou posádkou vycházeli výtečně a s mnohými byli dobří přátelé. Adalbert, zvaný Hubeňour, a Petr Vousáč, k ním dokonce dříve chodili do mlýna na oslavy nebo jen tak posedět. Ale po Martině smrti Jošt s Prokopem zvát přátele přestali. Nebylo co slavit. Doufám, že se moc bojovat nebude, rozkládal Adalbert u ohně, když večer odpočívali. Byli na cestě už 4. den a blížili se k Dyji. Byl vysušený, kostnatý a pocházel z jakési horské vesnice, která ležela až u uherských hranic. Proti nám stojí jenom města, s těmi to půjde snadno. Ani se nespojila, aby postavila silné vojsko. To zase bude nuda, povzdechl si lenivě zrzavý Jacek a zhýbl. Na lichnici přišel po porážce houfců řádu německých rytířů. Lepší nuda, než přijít o kejhák, ty zrzavej šišlo, utrhl se na něj Prokop, sebral placku a opustil je. Nevšímejte si ho, omlouval ho bratr. Všichni chápavě přikývli, Martu znali a většina posádky ji měla ráda. Prokop zamířil k nízké ohradě, která měla během noci zajišťovat provizorní ochranu ležení. Přelezl ji a pokračoval nazdař Bůh do tmy. Po několika krocích narazil na jednoho z mužů, kteří s nimi táhli v houfci Pražanu. Seděl na bobku a funěl, tlačil ho střeva a strážního odstanu vyhnali za ohradu. Obešel ho obloukem a pokračoval k lesíku. Jako všechny na jižní Moravě byl řídký a mezi stromy rostla spousta vysoké trávy. Když dorazil k prvním stromům, zaslechl znovu funění, ale jiné. Toho muže rozhodně netlačila střeva, ale vyprázdnit potřeboval něco úplně jiného. Odbočil a podél lesa pokračoval k rybníku. Byla teplá letní noc a od vody se ozývalo skřehotání žab. Zastavil u několika křivých vrb a posadil se na plochý kámen. Od Martiny smrti byl rád sám. Ještě, že mu dala dva syny. Byl rozhodnutý vychovat je co nejlépe. Byla to nejen jeho povinnost, ale také hold, který jí tím vzdá. Mohu? Ozval se za ním příjemný dívčí hlas. Prudce se otočil. Skrze mraky právě vysvítl měsíc a v jeho synavém svitu uviděl mladou dívku v prosté, ne zrovna čisté suknici. Byla bosá a na hlavě měla věneček spletený z polního kvítí. Ne, opáčil zlostně a obrátil se zpátky k rybníku. Dívka však neposlechla. Posadila se vedle něj a trochu posmutněle se zeptala, proč ne? Udělala jsem ti něco? Už si dosouložila? Ale ne, mávla bezstarostně rukou. To je moje matka. Tohle já nedělám. Jmenuji se Marta. A ty? Prokopa bodlo u srdce a skoro rudý zlostí na ní zařval, ať hned zmizí nebo jí nařeže. Beze slova vstala a zmizela ve tmě. Prokopovi však nebylo dopřáno, aby mohl zůstat se svými vzpomínkami. Sotva odešla, ozval se z lesa za jeho zády hluk, ostré mužské hlasy a její polekaný křik. Volala o pomoc. I když to nebyla jeho věc, vyskočil a rozběhl se tam. Za křovinami, které lemovaly loučku u potoka, na ně narazil. Jeden chlap ji držel na zemi, holka měla vyhrnutou suknici a druhý se dral mezi její sténa. Marta sebou zmítala a křičela, ne, prosím, ne, nechte ji, varoval je ostře Prokop. Pořádně nevěděl, proč to dělá, co mu bylo do nějaké děvky, jenže ona se jmenovala Marta. Přišel si až po nás, počkej si, zasmál se hrubě ten, který se do ní právě snažil vstoupit. Byl opilý. Prokop tasil meč a přehodil si ho tak, aby ho držel za špičku. Rozmáchl se a jílcem toho chlapa bez dalšího vysvětlování omráčil. Druhý pustil, vyskočil a dal se na útěk. Marta okamžitě srazila stehna a upravila si suknici. Zadýchaná a trochu uzarděná mu celkem klidným hlasem poděkovala. Vůbec se nezajímala o toho omráčeného. Popošla k Prokopovi a velice stydlivě ho políbila na tvář. Proč si křičela? Zeptal se mrzutě. Byli to přece zákazníci, ne? Já nejsem děvka, opáčila pobouřeně. Ale tvá matka, ta ano, živí nás obě. ale já se prodávat nemusím. Vydělá dost, aby nás nasytila obě. Nejsem pana, to ne, ale nebaví mě to. Pomáhám jí jen, když je zle a není co jíst. Ale teď je, že? Řekl nakvašeně a vydal se zpátky k vrbinám. Jako na každém vojenském tažení, potvrdila a přidala se k němu. Tentokrát neprotestoval. Posadili se zpátky na velký plochý kámen. Po horkém dnu byl ještě příjemně vyhřátý. Jsem z Prahy, vykládala pyšně. Máme domek před horskou bránou. Nejsem chudá. Za matkou chodí hlavně Byřicové a vojáci. Můj otec byl taky Byřic, ale zabili ho v Šarváce. To jsem byla ještě moc malá. Ale on si mou matku vzal ještě předtím, než jsem se narodila. Nejsem bastard, jsem z manželského lože. A ona je řádná vdova, abys věděl. Otcovi přátelé nám pomáhají. Proto jsou jejími zákazníky, hlavně Byřicové a vojáci. To je od nich opravdu křesťanské, souhlasil. Hlavou se mu myhla vzpomínka na jeho matku. Ta nakonec také skončila jako nevěstka. A přesto to byla strašně hodná ženská a skvělá matka. Ale když je nějaké tažení, tak jdeme s našimi zákazníky, vykládala Marta důvěřivě. V ležení jsem vás neviděl, zasmála se. Pan Jiřík by nás nechal zbičovat, pokud by nás chytil. Chodíváme za vámi a když nás náhodou někdo z rytířů potká, řekneme, že jsme z vesnice. Jméno si vymyslíme, stejně je to jedno. Večer se vždycky schováme poblíž ležení. Jídlo nám nosí kuchmistr. Spíme, kde se dá. A za tmy maminka pracuje. Já jsem Prokop, zabručel. Hezké jméno. Proč tu sedíš tak sám? To se tak někdy stane. Přikývla, ale nevyptávala se. Ani on už nic neřekl. Dlouho seděli mlčky. Pak se Prokop zvedl a oznámil, že je unavený a jde spát. Hezké sny, řekla a vydala se opačným směrem. Když se ohlédl, zamávala mu. Následujícího dne přitáhlo vojsko ke Znojmu. Po krátkém vyjednávání však radnice otevřela českému králi brány a Končelé složili sliby věrnosti a poslušnosti. Zatímco Houfec lichnického pána se liboval, jak dobře se tažení vyvíjí, Prokop nemohl z hlavy dostat vzpomínku na své noční dobrodružství. Král se svými hejtmany a většinou rytířů přenocoval ve městě, ale houfce bojovníků se utábořili před hradbami. Hned jak se setměl, se Prokop vydal k Pražanům a chvíli se vyptával. Narážel však na chladnou hradbu mlčení. Nakonec pochopil, že oni ho dobrovolně k těm dvěma nedovedou. Chránili je. Uměl si však poradit. Ukryl se u ohrady a stačilo pozorovat. Hodně mužů opouštilo tábor, aby vykonali svou potřebu. Ti ho nezajímali. Čekal, až tábor opustí jejich kuchmistr. Pak ho zahlédl. Hřmotného chlapa s dychtivým výrazem ve tváři, který s uzlíkem v ruce mířil k troskám schořelé stodoly o kus dál na břehu Dyje. Opatrně ho sledoval a když kuchmistr vešel do zčernalých vrat, chvíli počkal a pak vešel rovněž. Střecha stodoly se propadla a na jejich trámech ti tři seděli. Kuchmistr žertoval s pěkně stavěnou, ale už hodně vyžilou ženou, zatímco Marta seděla stranou a cpala se. Ty jsi přišel za mnou, rozzářila se, když ho poznala. Její matka povytáhla překvapeně obočí. Ne, to není zákazník, zčervenala Marta studem. Včera mne zachránil. Dva halamové si mě chtěli vzít zadarmo. Jen si povídáme. Její matka přikývla, přestala si jich všímat a objela kuchmistra. Marta vyskočila, popadla Prokopa za ruku a vyběhla s ním ven. Proč jsi přišel? Pokrčil rameny. Chvíli váhal a pak dodal. Hezky se mi s tebou mlčelo. Budeme mlčet zase? A je o čem si povídat? Já ti o sobě včera řekla všechno. Ty mě nic, takže jak chceš? Posadili se k dýji. Prokop si zul škorně a do vody si namočil nohy. Lehl si na záda a Marta se okamžitě položila vedle něj. Nedíval se na ní, ale kam si do dálky a vyprávěl. O matce a slavném otci, o své ženě a dětech, o bratrovi. Byla už hluboká tma, když skončil. Marta mlčela. Obrátil se k ní a zjistil, že usnula. Napadlo ho, že by se měl urazit, ale cítil k ní jakousi něhu, touhu chránit jí. Považoval by za zločin se prostě zvednout a odejít. Vytáhl opatrně nohy z vody a obul si škorně. Teprve pak jí jemně zatřásl. Ještě chvilku, zaprosila v polospánku. Vsunul jí ruku pod hlavu a lehl si zpátky vedle ní. Oba přikryl svým pláštěm. Vzbudil se až za svítání. Zrovna padala rosa. Marta ležela na boku, ruku měla položenou přes jeho hruď a tulila se k jeho tváři. Pravidelně oddechovala. Pocítil prudkou touhu ji pomilovat, ale ovládl se. Teď už se vzbudit dala. Překvapeně se rozhlížela, než si vzpomněla, proč jsou stále u Dyje. Rozesmála se a vyskočila na nohy. Ze suknice si rukou rychle smetla stébla uschlé trávy a písek. Přijdeš večer zase? Přijdu, slíbil. Pak ji objal a políbil. Políbek opětovala opatrně, jako by se bála. Během dne je čekal dlouhý přesun. Teprve k večeru dorazili před brněnské hradby. Město jim však brány neotevřelo. Jiří z Poděbrad nařídil vybudovat ležení a připravit se na obléhání. Kde jsi byl v noci? Útočil Jošt na bratra, ale tento odmítal povědět. Do omrzení opakoval, že byl unavený a usnul u řeky. Nakonec Prokop nepřívětivě navrhl, pokud mu nevěří, klidně odpřísáhne na svou duši, že s žádnou ženskou nehřešil. Teprve pak dal Jošt pokoj. Jakmile stál před brnem tábor a kuchmistři nalévali do misek polévku a sklepníci rozdávali v malých džbánech pivo, Prokop vše zhltl a okamžitě své druhy opustil. Jošt za ním dobromyslně křikl – ráno naviděnou. Pršelo a ochladilo se. Martu s její matkou našel v osadě, která se rozkládala na svahu pod hradem Špilberkem. Byla to osada chudobná a žili v ní brněnské nevěstky. Jedna z nich byla vzdálená příbuzná Martiny matky a proto se uchýlili k ní. Dneska nebude stát obchod za nic, povzdechla si Martina matka. Ale poslyš, rytíři, pokud si pořád s mou dcerou, měl bys zaplatit. Maminko, vždyť my spolu neděláme vůbec nic, jen si povídáme. Ale věnuješ mu svůj čas. Se mnou zákazníci taky pořád neobcují, jen si chtějí popovídat. I za to se platí. Dostanu stříbrňák, jinak se pakuj. Prokop se beze slova otočil a rychlým krokem zamířil po cestě mezi chatrčemi dolů k ležení. Marta ho však dohnala. Ona to tak nemyslela, omlouvala ji chvatně. Ale moc pila a to pak se hádá s každým. Za to ale může ta naše příbuzná, je to děvka. Prokop se nevyptával. Jak si samozřejmě ji uchopil za ruku a zamířil s ní k nejbližšímu zájezdnímu šenku. Déšť se zatím změnil v prudký liják. Uvnitř bylo plno, všechny stoly obsazené. Lavice zabrali vojáci Poděbradova vojska. Sem se už nevejdete, snažil se je šenkýř vystrkat ze dveří. A co jízbu, tu bys volnou měl? Zeptal se Prokop. Do deště se mu rozhodně nechtělo. To ano, ale musel by si ji najmout na celou noc. My nejsme hampejs na hodinu, rozumíš? Za 3 stříbrňáky. Nocleh a čbánek piva k tomu. Za 3 stříbrňáky dostanu jízbu na rinku, zlobil se Prokop. Tak si tam dojdi, pokud ti někdo otevře bránu, ušklíbil se šenkýř. Ber nebo vypadni, mám plno, nemohu se s tebou zdržovat. Pojď, řekla Marta a zatahala ho za ruku. Tamhle je přístřešek pro povozy, tam se schováme. Ne, rozhodl Prokop, vytáhl peníze a pánovitě je hodil šenkýřovi. Přinesl jim džbánek a ukázal, kudy se dostanou za dům, kde bylo v nízkém stavení 6 jizeb, jedna vedle druhé v řadě. Ať si najdou nějakou volnou. Volná byla hned ta první. Vešli a Prokop zajistil dveře závorou. Oba ze sebe rychle schodili mokré šaty. Uvnitř nebyl krb a v létě by se stejně netopilo, ale bylo tu lůžko a na něm 2 pořádné houně. Marta rozložila mokré šaty pečlivě na lavici. Prokop zatím vklouzl pod houni a nenápadně si ji prohlížel. Takhle nahá vypadala mnohem ženštěji než ve splývavé plátěné suknici. Se čbánkem v ruce si lehla vedle něj a rychle se přikryla. Napili se a Prokop spokojeně prohlásil, že měli štěstí. Zvenku k ním doléhaly nepříjemné zvuky prudkého liáku a z vedlejší jizby přes slabou dřevěnou stěnu milostné vzdychání a jakýsi hrubý mužský hlas. Tiše se rozesmáli. Vyprávěli si o všem možném, až pivo dopili. Džbánek postavili na podlaze vedle lůžka, pak se Prokop lehce dotkl rty její tváře a popřál jí dobrou noc. Ty mne nechceš? Zeptala se tiše a neskrývala zklamání. A co by mi k tomu dávalo právo? Zeptal se. Kdybych tě pomiloval, měl bych pocit, že z tebe přece jen dělám děvku. Mohl bys mě pomilovat prostě jen proto, že je nám spolu opravdu hezky, ne? Jistě. Ale v takovém případě bych byl mimořádně hanebný já, protože bych tě v zápětí opustil. Nic mi nedává právo chovat se k tobě jinak než počestně. Dobrou noc. Dobrou noc, špitla, ale dlouho nemohla usnout. I když Prokop oddechoval pravidelně, byla si jistá, že nespí ani on. Usnula teprve pozdě v noci a měla divné sny. Nepamatovala si už jaké a vůbec se v nich nevyznala. Šaty jim přes noc celkem slušně uschly. Prokop koupil od šenkýře 2 misky kaše, najedli se a pak se s Martou rozloučil. Utíkal od ní s hlavou staženou mezi rameny, jako by mu za patami hořelo. Dívala se za ním a nevěděla, co si má myslet. Ty jsi to dneska v noci vyhrál, vítal ho bratr Jošt. Byl promočený, stejně jako celý zbytek houfce. Půda mezi stany byla rozbahněná, všude plno louží. Vojáci seděli kolem ohňů, které ale prskali a nechtěli pořádně hořet, protože i dřevo bylo mokré. Pak se ozval hlas trub, které oznamovali nástup k boji. Výpad však Poděbradovo vojsko nevedlo na pevné brněnské hradby, ale zaútočilo na hrad Špilberg. I ten měl pevné hradby, ale posádka nebyla nijak početná a po obědě se podařilo houfci Zdeníka Kostky z Postupic dostat dovnitř. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Po krátké šarvátce otevřel jeden z kališnických bojovníků bránu a v zápětí se hejtman hradu i s posádkou vzdal. Když se vojsko vracelo do ležení, všiml si Prokop Marty. Stála i s matkou pod stromem nedaleko u cesty. Odpojil se od ostatních a spěchal k ním. To od tebe nebylo pěkné, rytíři, oslovila ho přísně nevěstka. K mé dceři ses zachoval nesmírně hanebně. Ani jsem se jí přece nedotkl. A pokud tvrdí něco jiného, pak vyhrkl pobouřeně Prokop, ale zarazila ho nesmlouvavým gestem. Jak se má asi cítit mladá holka, pokud se jí muž jako ty ani nedotkne, zvláště když ho o to sama požádá, pokračovala Martina matka. Já vím, co v tom je. Ty ses do ní zamiloval. Nesmysl, odmítl to ostře, ale téměř okamžitě znejistěl. Rychle zpytoval svědomí, zda to náhodou není pravda. Marta stála stranou s hlavou svěšenou a jen poslouchala. Neodporuj mi zatraceně, já o tom vím určitě víc než ty, nedala se nevěstka. Pokud se chlap nezmocní mladé a krásné holky, když se mu sama nabízí jako pečeně na podnose, pak je buď kapoun, nebo má zraněnou duši. Jestli chceš, vezmi si ji. Ale maminko, vyhrkla překvapeně a trochu i popuzeně Marta. Já tě přece nemohu opustit, co bude s tebou. A navíc, on mě stejně nechce. Já už si na svůj život zvykla, holčičko, a neměnila bych. Ale ty bys mohla žít lépe. Tak co, rytíři, bereš? Prokop na okamžik zaváhal a pak souhlasil. Ano, beru. Když ji o něco později představil svému bratrovi, trochu provinile dodal, jako by se omlouval, že její matka je nevěstka. Naše byla taky, upozornil věcně Jošt a Martu si bezostyšně prohlížel. Pak přikývl. Vypadá dobře. Snad se bude líbit i Rozárce, ale musí se naučit pracovat. Následujícího dne město Brno otevřelo brány a pod dojmem dobytí Špilberku se Jiřímu z Poděbrad vzdalo. Byl to vůbec den kapitulací. Téže noci se totiž Marta vzdala v zájezdním hostinci Prokopovi. Později, když ho chtěla škádlit, však říkávala, že on se vzdal jí. Stejně tak se o několik dní později vzdali českému králi Olomouc a Uničov. Jen Jihlava se postavila na rozhodný odpor a bránila se déle než 2 měsíce. U toho však už Jošt s Prokopem nebyli, protože se lichnický houfec ještě před koncem léta vrátil domů. S nimi se do mlýna pod hradem nastěhovala i Marta. Dohodli se, že místním nepoví, jak k ní přišli. Tvrdili, že je sirotek po jejich vzdáleném příbuzném, kterého se ujali. Rozárka ji přijala přátelsky, nejen pro její jméno, ale také proto, že byla šikovná a poslušná. Po žních si Prokop vzal Martu za řádnou manželku a o několik týdnů později mu oznámila, že čeká jeho dítě.